Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi hari Selasa 20 Agustus 2024. Setelah bulan lalu mantan Presiden Amerika Donald Trump dikukuhkan kembali sebagai calon presiden dari Partai Republik, pekan ini giliran Wakil Presiden Kamala Harris yang rencananya akan dikukuhkan sebagai capres dari Partai Demokrat dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat. Jurnalis kami, Taris Hirziman, akan melaporkan dari arena konvensi mengenai agenda konvensi serta kilas balik konvensi Partai Demokrat dari masa ke masa.
We have that vision. We love our country and we're going to...
Kita memiliki visi itu. Kita mencintai negeri kita dan kita akan melakukan tugas kita.
Dua bulan menjelang habis masa jabatan, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Nggak ada masalah kalau soal itu kan kewenangan hak prerogatif presiden ya. Jadi nggak ada sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain-lain.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di Spotify, YouTube Podcast, sampai Apple Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Juru bicara Sekjen PBB Stefan Dujarric mengatakan pada Senin bahwa pimpinan lembaga tersebut menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat personil mereka yang ditahan oleh kelompok Houthi di Yaman.
The Secretary General remains deeply concerned about the well-being of United Nations personnel, members of civil society and national and international non-governmental organizations.
Sekjen masih sangat prihatin akan keamanan personil PBB, anggota masyarakat sipil, LSM nasional dan internasional, misi diplomatik dan lembaga sektor swasta yang telah ditahan secara sewenang-wenang oleh kelompok Houthi selama lebih dari 2 bulan. Dan dia mendesak pembebasan mereka dengan segera dan tanpa syarat, kata Dujarric. Pada Juni tahun lalu, Dujarric mengumumkan bahwa pasukan keamanan Houthi telah menahan 11 personil PBB di Yaman. Pada saat itu, dia mengatakan 2 perempuan dan 9 laki-laki bekerja untuk 5 badan PBB yang berbeda dan juga untuk utusan PBB di Yaman. Utusan Amerika Serikat untuk Sudan mengatakan pada Senin bahwa pembicaraan damai sedang berlangsung di Swiss beberapa hari setelah pengumuman pembukaan kembali pintu perbatasan Adre antara Sudan dan Chad. Dewan Kedaulatan Sudan mengatakan akhir pekan lalu bahwa mereka akan mengizinkan penggunaan pintu perbatasan Adre dengan Chad selama 3 bulan. Kebijakan ini telah lama dinantikan oleh badan-badan bantuan yang berupaya mengirimkan bantuan ke area-area di wilayah Darfur yang terancam kelaparan. Pemantau global mengatakan lebih dari 6 juta orang menghadapi kerawanan pangan di seluruh Darfur yang mayoritas dikuasai oleh pasukan dukungan cepat atau RSF yang menjadi musuh pihak militer dalam perang selama 16 bulan dan bahwa kelaparan telah terjadi di kamp Zamzam di Darfur Utara.
First of all, I think the most important thing is that this model is working. We are actively moving forward in conversation with the army and with the rapid support forces every day, in fact every hour, both as a team and as individual.
Menurut saya, hal yang penting adalah model semacam ini telah berhasil. Kami secara aktif bergerak maju dalam pembicaraan dengan pihak militer dan dengan RSF setiap hari, bahkan faktanya setiap jam, baik sebagai sebuah tim maupun sebagai masing-masing delegasi, kata utusan Amerika Serikat untuk Sudan, Tom Perriello, dalam sebuah konferensi pers pada Senin. Kanselir Olaf Scholz pada Senin bersikukuh bahwa Jerman tetap akan meneruskan dukungan bagi perjuangan Ukraina melawan invasi Rusia, meskipun ada rencana untuk mengurangi separuh anggaran untuk mendukung Kiev pada 2025. Jerman adalah dan tetap menjadi pendukung terkuat bagi Ukraina di Eropa. Scholz mengatakan itu dalam sebuah unggahan di X. Jerman telah menjadi penyumbang kedua terbesar dana bantuan bagi Ukraina setelah Amerika Serikat. Juru bicara pemerintah Jerman, Wolfgang Buchner, mengatakan sebelumnya bahwa pelaporan yang menyindir kami bahwa mengurangi bantuan sama sekali tidak akurat. Dia menambahkan bahwa Jerman berkomitmen penuh untuk mendukung Ukraina sepanjang yang diperlukan. Anggaran Jerman untuk 2025 telah menjadi subjek perselisihan yang berlarut-larut antara 3 partai dalam koalisi Scholz yang berkuasa. Menteri Keuangan Liberal Christian Lindner telah meminta kementerian lain untuk melakukan penghematan untuk menghormati aturan konstitusi yang bertujuan mencegah negara itu dari utang yang terlalu tinggi. Draft terakhir termasuk sekitar 4 miliar euro atau 4,4 miliar dolar Amerika Serikat bantuan bagi Ukraina tahun depan dibandingkan dengan bantuan sekitar 8 miliar euro pada 2024. Nicaragua telah menutup 1.500 lagi lembaga non-pemerintah atau LSM. Sebuah pernyataan pemerintah menyatakan itu pada Senin, hanya beberapa hari setelah negara tersebut meloloskan undang-undang yang menuntut LSM untuk bekerja secara eksklusif dalam aliansi kemitraan dengan lembaga-lembaga negara. Pemerintah Daniel Ortega telah memenjarakan ratusan lawannya, baik yang benar-benar menentangnya maupun yang dianggap musuh, dan menutup ribuan LSM lagi sejak protes menentang rezim tersebut pada 2018 yang dihadapi dengan penindakan secara keras. Menurut PBB, tindakan itu telah menyebabkan lebih dari 300 orang meninggal. Pengumuman pada Senin itu merupakan penargetan tunggal terhadap LSM hingga saat ini dengan tuduhan bahwa mereka gagal melaporkan pemasukan mereka.
VOA This Morning, Konvensi Nasional Partai Demokrat atau Democratic National Convention, DNC Amerika Serikat 2024 resmi dimulai. Dengan kehadiran tokoh-tokoh utama partai tersebut, konvensi itu diharapkan menjadi momentum untuk menarik suara pemilih jelang pemilu November mendatang. Berikut laporan reporter kami, Taris Hirziman, dari lokasi konvensi di Chicago, Illinois.
Konvensi Nasional Partai Demokrat secara resmi akan mulai berlangsung Senin malam dan akan berakhir Kamis mendatang. Sejumlah pejabat dari Partai Demokrat dijadwalkan hadir dalam konferensi kali ini, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mantan Presiden Barack Obama, dan pasangan kandidat dari Partai Demokrat dalam pemilu Amerika Serikat mendatang, yaitu Kamala Harris dan Tim Walz. Diperkirakan akan ada puluhan ribu peserta hadir dalam konvensi Partai Demokrat kali ini, yang terdiri dari para delegasi dari berbagai negara bagian Amerika Serikat. Ada dua venue atau lokasi utama tempat berlangsungnya konvensi Partai Demokrat, yaitu United Center dan McCormick Place, keduanya berada di jantung kota Chicago. Sejumlah kios cenderamata tampak sudah berjajar di kedua lokasi itu. Sejumlah persiapan sudah dilakukan baik oleh Komite Pelaksana Konvensi Partai Demokrat maupun pemerintah negara bagian setempat, khususnya kota Chicago, untuk memastikan kelancaran jalannya konvensi. Selain mengantisipasi puluhan ribu peserta, aparat keamanan yang terdiri dari Kepolisian Chicago dan Secret Service atau Paspampres juga mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa yang diperkirakan akan berlangsung di sekitar arena konvensi. Hal ini penting mengingat Chicago memiliki sejarah panjang sebagai lokasi protes dan unjuk rasa selama acara-acara politik besar. Berdasarkan pantauan tim VOA di lapangan, sejumlah pos pemeriksaan sudah dipersiapkan di sekitar area konvensi. Personil kepolisian dan Secret Service terpantau berjaga di sekitar arena konvensi dan melakukan patroli. Tidak hanya itu, pengalian arus lalu lintas juga diterapkan di sejumlah ruas jalan utama di kota Chicago. Pada hari pembukaan konvensi, menurut informasi yang diterima VOA dari Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan akan memberikan pidato pembukaan pada sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Pidato ini diperkirakan berfokus pada pencapaian pemerintahannya selama 4 tahun terakhir dan rencananya untuk masa depan. Sementara itu, kandidat Presiden Partai Demokrat yang akan ikut dalam kontestasi Pilpres tahun ini, Kamala Harris, dijadwalkan memberikan pidatonya pada hari terakhir konvensi. Pidato tersebut nantinya diperkirakan menjadi momen yang penting untuk menegaskan perannya dalam pemerintahan Biden dan visinya untuk masa depan Amerika. Konvensi Nasional Partai Demokrat adalah konvensi politik Amerika Serikat terakhir sebelum pemilu pada 5 November mendatang. Sebelumnya, Partai Republik telah melaksanakan konvensi nasional mereka pada pertengahan Juli. Pada konvensi tersebut, calon presiden yang diusung oleh Partai Republik, Donald Trump, mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampinginya, yaitu seorang senator asal Ohio, J.D. Vance, serta menyerukan persatuan pendukung Partai Republik dalam Pilpres tahun ini. Dari Chicago, Illinois, Taris Hirziman dan tim VOA.
Ribuan delegasi Partai Demokrat bertemu di Chicago guna resmi mencalonkan Wakil Presiden Kamala Harris dan Gubernur Minnesota Tim Walz sebagai pasangan capres-cawapres untuk Pilpres Amerika November mendatang. Bagaimana berlangsungnya konvensi tahun ini dibandingkan dengan konvensi-konvensi sebelumnya? Kita simak kembali laporan dari Arena Konvensi di Chicago, Illinois bersama Taris Hirziman.
Chicago, di negara bagian Illinois, menjadi tempat berlangsungnya Konvensi Nasional Partai Demokrat tahun 2024. Kota terpadat penduduk ketiga di Amerika Serikat ini sudah berkali-kali menjadi tempat berlangsungnya konvensi. Chicago juga menjadi tuan rumah konvensi pada tahun 1968. Saat itu, agenda partai di dalam ruangan tak banyak mendapat perhatian jurnalis TV, yang saat itu masih medium relatif baru. Yang disiarkan langsung justru bentrok antara polisi dengan demonstran anti-perang Vietnam di luar arena konvensi. Pada konvensi di kota New York tahun 1976, perhatian media tertuju pada cawapres pendamping Jimmy Carter sebagai capres, yaitu Walter Mondale.
We have that vision. We love our country and we're going to.
Kita memiliki visi itu. Kita mencintai negeri kita dan kita akan melakukan tugas kita. Terima kasih banyak.
Konvensi berikutnya tahun 1980 juga di kota New York dilanda perpecahan internal partai. Senator Ted Kennedy menentang upaya pemilihan kembali Presiden Carter. Jimmy Carter akhirnya bisa bertahan dan Senator Kennedy akhirnya mengaku kalah lewat sebuah pidato yang banyak dikenang hingga saat ini.
The cause endures. The hope still lives and the
perjuangan ini tetap ada. Harapan tetap hidup dan mimpi ini tidak akan pernah mati.
Konvensi kembali berlangsung di Chicago pada 1996, diwarnai demo aktivis mendesak kesetaraan rasial dan reformasi jaring pengaman sosial. Lalu di Denver pada 2008, pidato penerimaan nominasi oleh Barack Obama dipindahkan ke sebuah stadion olahraga untuk mengakomodasi membludaknya peminat yang mencapai 84 ribu orang.
With profound gratitude and great humility.
Dengan rasa syukur yang mendalam dan kerendahan hati, saya menerima pencalonan sebagai Presiden Amerika Serikat yang Anda berikan.
Konvensi terakhir pada 2020 berlangsung virtual karena pandemi COVID dan resmi menominasikan Joe Biden sebagai capres. Semula Joe Biden akan menjadi capres tahun 2024, namun akhirnya mundur dari pencalonan akhir Juli. Di tengah desakan internal partai, jajak pendapat saat itu juga menunjukkan Joe Biden tertinggal dalam dukungan melawan kandidat Partai Republik Donald Trump. Tapi sejak Biden mundur dari pencalonan, Wakil Presiden Kamala Harris yang menggantikannya sebagai capres menguat dukungannya dalam survei, meski selisihnya masih tipis. Konvensi tahun ini juga diwarnai sejumlah aksi demonstrasi. Tarsir Ziman dan tim VOA.
Pendengar, kita beralih ke dalam negeri. Dua bulan menjelang habis masa jabatan, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Tercatat menteri dari PDIP dicopot dan kader Gerindra mengisi kursi jabatan menteri. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Senin 19 Agustus di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet dengan melantik beberapa menteri dan kepala lembaga. Ketiga menteri yang dilantik yaitu Supratman Andi Atgas sebagai Menkumham, Rosan Perkasa Roslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Ia juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM, dan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Usai dilantik, Menteri ESDM yang baru Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya akan fokus menyusun strategi untuk percepatan dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam Indonesia. Hal ini katanya dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Dengan sisa waktu yang hanya tinggal 2 bulan, ia mengaku akan berkomunikasi dengan Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif terkait target apa saja yang belum tercapai selama masa kepemimpinannya. Ia yakin akan bisa bekerja dengan maksimal walaupun waktunya terbatas.
Saya akan tanyakan apa-apa yang menjadi PR yang harus saya selesaikan. Jadi bukan berarti ada pejabat baru masuk kemudian merombak kebijakan, nggak boleh. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Itu kan memang pemerintah harus begitu. Yang belum bagus ya kita sempurnakan bareng-bareng ya.
Menkumham sekaligus kader Partai Gerindra Supratman Andi Atgas mengungkapkan fokus yang akan dijalankan dalam sisa waktu 2 bulan ini adalah melakukan reformasi di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Terkait anggapan adanya muatan politik dalam pengangkatannya sebagai menteri, Supratman mengatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden.
Nggak ada masalah kalau soal itu kan kewenangan hak prerogatif presiden. presiden ya. Jadi tidak ada sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain-lain. Yang jelas presiden memberi kepercayaan, tugas saya untuk melaksanakan tugas itu.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terlepas reshuffle kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden, namun sudah bisa dipastikan bahwa langkah ini syarat dengan muatan politis. Menjawab pertanyaan, apakah menteri dan kepala lembaga tersebut dapat bekerja efektif dalam waktu sisa 2 bulan? Ujang menjawab kinerjanya dipastikan tidak akan bisa cukup efektif. Namun hal tersebut dilakukan sekali lagi untuk proses transisi dan akomodasi politik antara Jokowi dan Prabowo. Mengenai perlu tidaknya kader Gerindra masuk dalam pemerintahan saat ini, menurutnya hal tersebut bisa saja dilakukan karena kemungkinan ada sebuah kesepakatan politik yang harus diakomodasi di antara Jokowi dan Prabowo.
Mungkin ada kompromi-kompromi adalah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo terkait dengan kabinet saat ini gitu. Ya mungkin agar magang dulu gitu ya, kader Gerindra itu di pemerintahan. Atau juga ya ingin mengetes Prabowo kepada Jokowi seberapa besar. Misalkan ya Jokowi mengakomodasi kepentingan-kepentingan Pak Prabowo. Ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
General Motors atau GM mengatakan hari Senin pihaknya memutuskan hubungan kerja bagi lebih dari 1.000 pegawai di unit perangkat lunak dan layanannya di seluruh dunia. GM membenarkan adanya PHK yang awalnya dilaporkan oleh stasiun TV CNBC yang mengatakan bahwa sewaktu kita membangun masa depan GM, kita harus menyederhanakan diri demi meraih kecepatan dan keunggulan, membuat pilihan yang berani, dan mengutamakan investasi yang berdampak paling besar. CNBC melaporkan PHK mencakup sekitar 600 pekerjaan di kampus teknologi GM di dekat Detroit. Sekitar setengah dari pemotongan itu dilakukan di Amerika. Pada bulan April 2023, GM mengatakan sekitar 5.000 pekerja mengambil pesangon untuk pensiun awal atau buyout dari perusahaan karena GM berupaya mencapai target pemotongan biaya sebesar 2 miliar dolar setelah memangkas ratusan pekerjaan tingkat eksekutif pada Februari tahun lalu. Beralih ke industri kosmetik Estee Lauder. Perusahaan kosmetik Amerika Estee Lauder memperkirakan laba dan penjualan tahunan di bawah perkiraan karena pasar kecantikan dunia sedang kesulitan seiring melambatnya permintaan terutama di pasar Tiongkok. Perusahaan itu juga mengatakan CEO-nya Fabrizio Freda, 66 tahun, pensiun pada Juni setelah hampir 16 tahun memimpin. Freda diangkat menjadi CEO pada 2009 dan bertanggung jawab memperluas bisnis perawatan kulit itu dengan menambah beberapa merek. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pencatutan data pribadi merupakan pelanggaran berat dalam pemilihan kepala daerah. Perlindungan hak pilih warga negara harus sesuai dengan calon. Perlindungan hak pilih warga negara harus sesuai dengan calon memang berhak dan memenuhi syarat untuk dipilih. Kalau orang yang tidak berhak dan menjadi calon, maka itu merupakan kejahatan pemilihan umum. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum telah menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana telah lolos verifikasi faktual dan berhak maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024 melalui jalur independen. Namun pencalonan keduanya mendapat sorotan karena diduga mencatut nomor induk kependudukan atau NIK yang tercatat pada kartu tanda penduduk atau KTP banyak warga Jakarta. Banyak warga Jakarta mengaku tidak mendukung mereka dan tidak tahu datanya telah digunakan. Mereka melakukan pengecekan data secara mandiri melalui laman info pemilihan. pemilu. Situs tersebut memuat data masyarakat yang digunakan sebagai dukungan pada bakal calon pasangan kepala daerah. Pengajar hukum pemilihan umum di Universitas Indonesia Titi Anggraini menjelaskan, syarat maju sebagai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah sangat berat. Ada kenaikan persyaratan mulai tahun 2015 dari 3 hingga 6,5% dukungan dari jumlah penduduk menjadi 6,5 hingga 10% sokongan dari mereka yang tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT terakhir. Titi mengatakan pencatutan data pribadi oleh bakal calon perseorangan tidak hanya terjadi tahun ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pencatutan dukungan, yakni data pribadi tidak terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak boleh sekedar menunggu sampai ada laporan soal pencatutan data pribadi. Pasalnya, kata Titi, ini menyangkut kepercayaan publik terhadap proses pemilihan kepala daerah.
Memberikan keterangan tidak benar atau dokumen palsu dalam pencalonan perseorangan itu merupakan tindak pidana pilkada. Hukumannya itu minimal 12 bulan, maksimal 36 bulan, dan denda minimal 12 juta, maksimal 36 juta.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI, Gina Sabrina, menjelaskan sejak kemarin PBHI membuka posko aduan bagi warga DKI Jakarta yang dicatut data pribadinya.
Per 19.25 atau jam 7 lewat 25 menit, kami setidaknya sudah merekap sebanyak 205 data pelapor gitu ya, melalui kanal PBHI dan surat elektronik kami. Jumlah itu kami estimasikan akan terus bertambah.
Gina menjelaskan PBHI akan memverifikasi aduan tersebut termasuk menghubungi pelapor agar bisa segera memberikan kuasa kepada PBHI sehingga dapat melaporkannya ke KPU, Bawaslu, dan Badan Reserse dan Kriminal Polri. Aulia Postiera, ex-pegawai KPK yang menjadi korban pencatutan KTP oleh pihak bakal calon independen, mengaku kaget datanya dicatut sebagai pendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan itu.
Ada dua kesalahan nih. Pertama, saya tidak dengan konten saya, data pribadi saya digunakan sebagai data pendukung. Dan yang kedua, bagaimana mungkin saat ini saya yang sudah domisili di Tangerang, saya memberikan dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur DKI.
Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo mengatakan lembaganya akan membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan pencatutan data pribadi tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Voice of America, VOA. VOA This Morning. Banyak orang Indonesia yang menjabat sebagai profesor dan peneliti dengan status pegawai tetap di berbagai universitas dan perguruan tinggi di negara-negara maju. Di Amerika Utara saja, jumlah itu mencapai sekitar 100 profesor, menurut informasi dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional kawasan Amerika dan Kanada. VOA berbicara dengan 3 di antara mereka tentang kisah sukses mereka di Amerika serta sumbangsih mereka pada pendidikan di Indonesia.
Ketiga profesor diaspora Indonesia ini berbagi pengalaman mereka menjadi akademisi kelas dunia. Kesamaan di antara mereka adalah kegigihan, ketahanan, kemampuan beradaptasi, komitmen terhadap keunggulan akademis serta pola pikir yang tepat. Mereka adalah teruna siahaan PhD, Aya N. Takeru, Higuchi Distinguished Professor, dan Ketua Jurusan Kimia Farmasi di University of Kansas di Lawrence, Kansas. Siti Kusujiarti, PhD, Profesor dan Ketua Jurusan Studi Sosial dan Kebudayaan di Warren Wilson College di Asheville, North Carolina, dan Harry Utomo, PhD, Profesor dan Evelyn Dutchett, Endowed Professor di Louisiana State University di Baton Rouge, Louisiana. Lahir di Medan, Sumatera Utara, perjalanan Profesor Teruna Siahaan untuk menjadi akademisi terkemuka di Amerika Serikat ditandai oleh kegigihan, kemampuan beradaptasi, dan komitmen pada keunggulan.
Tahun 91, saya dapat tenure 5 tahun berikutnya, kemudian naik ke rank full professor tahun 2001, kemudian saya beruntung dipilih dan diangkat menjadi Ayan Takaro Higuchi Distinguished Professor.
Siti Kusujiarti, PhD, seorang profesor dan ketua Departemen Studi Sosial dan Budaya di Warren Wilson College di Asheville, North Carolina, telah menghabiskan 25 tahun terakhir membangun karirnya di Amerika. Perjalanan akademisnya dimulai di Yogyakarta, tempat ia meraih gelar sarjana sosiologi dari Universitas Gadjah Mada. Ia kemudian menempuh pendidikan master dan doktor di University of Kentucky, diikuti dengan beasiswa pasca doktoral di Ohio University. Di Warren Wilson College, Siti mengamati keterbukaan dan penerimaan terhadap orang dengan latar belakang lain yang berbeda.
Mereka itu sangat menerima perbedaan. Yang membuat saya betah di sini karena saya bisa menjadi diri saya sendiri. Saya tidak perlu menutup-nutupi identitas saya, identitas dalam hal etnisitas, identitas dalam hal agama maupun yang lainnya.
Harry Utomo, PhD, adalah guru besar dan peneliti di Louisiana State University di Baton Rouge, Louisiana. Perjalanan akademis Harry dimulai di Malang, tempat ia memperoleh gelar sarjana dalam pemuliaan tanaman dari Universitas Brawijaya. Ia kemudian menempuh pendidikan master di University of Kentucky, diikuti dengan gelar doktor di Louisiana State University atau LSU, dan melanjutkan sebagai peneliti pasca doktoral di alma mater yang sama. Salah satu pencapaian Harry yang menonjol adalah penelitiannya tentang beras.
Nah, ini kita berikan jalan, silahkan makan nasi, ini aman, jadi kira-kira begitu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Sebuah studi baru mengungkap bagaimana kumbang melebarkan sayapnya untuk terbang. Para ilmuwan di Swiss menggunakan kamera berkecepatan tinggi untuk mempelajari serangga tersebut, kemudian membuat robot kecil yang bisa mengepakkan sayap untuk mengonfirmasi temuan mereka.
Robot kumbang dibuat untuk menjawab pertanyaan menarik tentang bagaimana sebenarnya kumbang melebarkan dan menarik kembali sayapnya. Apakah mereka menggunakan otot atau bergerak secara pasif? Para ilmuwan dari Ecole Polytechnique, EPFL di Swiss, kini menemukan jawabannya yang telah dituangkan dalam makalah mereka yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli lalu di jurnal Science Nature.
So insect are believed to use
Serangga diyakini menggunakan otot dada untuk melebarkan sayapnya saat terbang dan menariknya kembali untuk beristirahat setelah terbang. Jelas salah satu penulis penelitian, Juan Hufan, kepada Associated Press.
We found out rhinoceros beetles can use a
passive. Kami menemukan bahwa kumbang badak dapat menggunakan pendekatan pasif pada sayap belakangnya dengan menggunakan kekuatan dalam mengepakkan sayapnya, dan kemudian mereka dapat menggunakan elytra atau sayap depan untuk menekan sayap belakangnya tanpa memerlukan otot dada tambahan, tambahnya.
So in this study we used high-speed camera to capture the three-dimensional wind.
Dengan menggunakan kamera berkecepatan tinggi, mereka mengamati sayap belakang kumbang badak yang bergerak secara pasif saat serangga tersebut mulai mengepak. Setelah serangga selesai terbang, sayap belakangnya tampak tertarik secara otomatis seiring kumbang menutup sayap depannya, atau elytra. Untuk memvalidasi pengamatan mereka, para ilmuwan kemudian membuat robot kecil yang bisa mengepakkan sayap.
So then we translate the mechanism into a flapping robot.
Kami menerjemahkan mekanisme tersebut ke dalam robot yang mengepakkan sayap dan memungkinkan robot untuk secara pasif mempertahankan penerbangan melayang yang stabil dan kemudian mereka dapat menarik kembali sayapnya saat mendarat, jelas Van. Robot-robot tersebut menunjukkan bahwa gerakan mengepakkan sayap yang sederhana memungkinkan pengangkatan sayap robot yang mudah, persis seperti yang mereka amati pada kumbang. Seperti halnya serangga, robot juga mampu melebarkan sayapnya untuk lepas landas, melakukan gerakan melayang dengan stabil dan dengan cepat menarik kembali sayapnya saat mendarat. Para ilmuwan mengatakan temuan mereka membantu kita memahami strategi penggerak serangga dan juga memiliki implikasi terhadap pengembangan robot kecil yang dapat mengepakkan sayapnya. Demikian laporan VOA.
Penyiar, sudah 30 menit kami menemani Anda dan Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Madayoni dan teknisi Charleston Mock. Dan apabila Anda mendapatkan inspirasi selama mendengarkan setengah jam terakhir ini, syukurlah. Tapi kalau misalnya masih mencari inspirasi lainnya, jangan lupa mampir langsung ke Instagramnya VOA Indonesia karena kita punya banyak laporan-laporan menarik yang kita pajang di sana. Misalnya tentang seperti apa perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di Timbuls Loko. Ini adalah daerah yang terendam banjir rob. Di sana mereka melaksanakan upacara bendera sambil terendam banjir. Apa juga yang menjadi aspirasi mereka sebagai warga yang terendam atau dilanda oleh bencana banjir rob ini? Silakan langsung mampir ke Instagram VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk terus menyimak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.